ดีครับนี่คือพอดแคสต์ณัฐภัทร.com คุยเฟื่องเรื่องการตลาดนะครับเอพิโซดนี้นะครับผมหยิบหนังสือเล่มนึงซึ่งเป็นหนังสือที่ผมชอบมากเลยนะครับแล้วก็มาอ่านอีกครั้งนึงแล้วก็คิดว่าเล่มนี้ก็น่าจะเอามาประยุกต์กับการตลาดได้เหมือนกันนะครับก็คือหนังสือที่ชื่อว่า The Three Box Solution นะครับของ VJ Govind Dalajan นะครับผมอ่านนามสกุลนี้เขาถูกมากนะอันนี้ก็อ่านไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่านะครับแต่ว่าเป็นหนังสือที่ดีมากทีเดียวนะครับจริงๆหนังสือเล่มนี้เนี่ยไม่ได้พูดเรื่องการตลาดทีเดียวนะครับแต่เป็นพูดถึงเรื่องของการสร้างSolution หรือการสร้างสิ่งที่ชื่อว่า innovation ให้กับองค์กรนั่นเองแล้วก็เล่มนี้จะพูดถึงเยอะมากกับเรื่องการเป็นผู้บริหารที่จะทำยังไงเพื่อให้องค์กรเนี่ยสามารถสร้างไอ้นวัตกรรมต่างๆได้นะครับเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยองค์กรแต่ละองค์กรเองก็จะมีปัญหาในเรื่องว่าแล้วทำอย่างไรที่จะสามารถปรับเปลี่ยนองค์กรแล้วก็สามารถอยู่รอดได้นะครับซึ่งเป็นหนังสือที่ดีนะฮะหนังสือเล่มนี้มีคอนเซ็ปต์ง่ายๆครับก็บอกว่าในบรรดาการบริหารต่างๆเนี่ยนะครับมันจะมีกล่องอยู่3กล่องนั่นเองครับกล่องแรกมันคือชื่อว่า present นะครับ present แปลว่าคุณจะต้องทำอะไรบ้างในวันนี้เนี่ยนะครับเพื่อให้ธุรกิจของคุณอยู่รอดธุรกิจของคุณจำเป็นจะต้องขับเคลื่อนต่อไปได้นะครับอะไรคือสิ่งที่จำเป็นต้องทำกิจกรรมแบบไหนแคมเปญแบบไหนอะไรก็ว่าไปนะครับอันนี้คือสิ่งที่เป็น present ขณะเดียวกันเองคุณก็ต้องกลับไปสำรวจตัวเองและพบว่าอะไรก็ตามที่น่าจะเป็นเรียกว่าอดีตหรือ past นั่นเองนะครับคือเรื่องที่คุณเคยทำมันเคยกลายเป็นใช่ไหมครับมันเป็นหนึ่งในปัจจัยความสำเร็จเมื่ออดีตนะครับมันอาจจะเป็นมรดกตกทอดขององค์กรหลายๆอย่างที่เราส่งต่อกันมาเรื่อยๆนะครับแต่ past เนี่ยนะครับเราเรียกว่า past เพราะว่ามันไม่ใช่ present มันไม่ใช่ปัจจุบันแล้วมันเป็นสิ่งที่เคย work มันเป็นสิ่งที่เคยประสบความสำเร็จแต่ว่าอนาคตถ้าทำต่อไปเนี่ยมันจะกลายเป็นปัญหาเนื่องจากว่ามันไม่ตอบปัญหาหรือตอบสนองสิ่งที่คุณจะเป็นในปัจจุบันได้นั่นเองนะครับมันเป็นสิ่งที่คุณต้องคัดทิ้งไปนะครับและกล่องที่3ก็คือสิ่งที่ชื่อว่า future นั่นเองนะครับมันคือเรื่องของการที่แล้วเราจะไปต้องทำอะไรบ้างเพื่อที่จะให้อนาคตของเราเนี่ยนะครับมันรอดนะฮะเราต้องมองเห็นสิ่งที่ชื่อว่าอนาคตว่าอนาคตธุรกิจจะเป็นแบบไหนลูกค้าจะเป็นแบบไหนแล้วก็เราจะต้องเตรียมอะไรให้พร้อมนั่นเองนะครับในช่วง 2-3 ปีต่อจากนี้นั่นเองนะครับอันนี้คือหลักการง่ายๆของหนังสือเล่มนี้นะครับจริงๆหนังสือมีดีเทลเยอะนะครับแต่ผมคงไม่เล่าหมดแต่หลัก3ข้อเนี่ยผมมักจะเอาไปอธิบายแล้วก็แชร์ให้กับผู้บริหารหลายๆคนฟังนะครับว่าเป็นหลักง่ายๆแต่ก็ชวนให้คุณคิดว่าณวันนี้เนี่ยเราเป็นผู้บริหารเนี่ยเรามองเห็น3กล่องนี้ดีแค่ไหนเราเข้าใจหรือเปล่าว่าอะไรคืออดีตอะไรคือปัจจุบันและอะไรคืออนาคตนั่นเองถามว่าทำไมเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าคุณไม่ทำคุณก็อยู่ไม่รอดใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณทำอดีตมากไปนะครับคุณทำอดีตมากไปอดีตก็ไม่สามารถที่จะฟิตกับปัจจุบันได้แล้วก็คือการทำสิ่งอดีตเนี่ยก็อาจจะเป็นการเปลืองงบประมาณแล้วก็เป็นสิ่งที่ทำให้คุณเชื่องช้าลงกลายเป็นภาระมากกว่าเดิมนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่อาจจะคิดว่าต้องตัดทิ้งนะครับและขณะเดียวกันเองถ้าเกิดว่าคุณไม่สามารถตัดอดีตไปได้นะครับคุณก็ไม่สามารถสร้างสิ่งที่ชื่อว่าฟิวเจอร์ได้นั่นเองเพราะว่าภาระงานคุณก็จะเยอะคุณจะมีงานต้องทำคุณมีนู่นนี่ต้องทำไปหมดเลยนะครับแล้วก็จำเป็นต้องคัดทิ้งไปเพื่อให้คุณสามารถสร้างฟิวเจอร์ได้นะครับเพราะนี้ฟิวเจอร์ไม่ใช่เพรสเซนต์เพราะฉะนั้นเนี่ยฟิวเจอร์เนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีการเตรียมแผนรองรับแล้วก็ทำโดยคาดหวังว่าจะเห็นผลในอีกหลายปีต่อจากนี้เป็นต้นนะครับแล้วเรื่องนี้มันเกี่ยวกับตลาดยังไงเพราะจริงการตลาดก็มีเรื่องภาพนี้มาเกี่ยวข้องนะฮะว่าแล้ววันนี้เนี่ยนะครับเราทำงานการตลาดกันเนี่ยนะฮะเราเคยมีภาพหรือเปล่าว่าการตลาดในปัจจุบันเนี่ยในพ.ศ.เนี่ยนะครับปี5อันนี้นะฮะสมมติว่าปี62เนี่ยนะครับหรือปี2019เนี่ยนะครับเราจำเป็นต้องทำอะไรบ้างนะครับอะไรคือสิ่งที่เราจำเป็นจะต้องมีนะฮะเพื่อที่จะสามารถทำการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพณวันนี้นะครับต้องใช้คำว่าณวันนี้นะฮะเราต้องมีอะไรเราจะต้องมีทีมคอนเทนต์ไหมเราจะต้องเปลี่ยนโปรดักชันอย่างไรเราจะต้องมีเอเจนซี่แบบไหนนี่คือสิ่งที่ผู้บริหารจะต้องมีวิสัยทัศน์และมองภาพปัจจุบันให้ออกนะครับว่าเราจำเป็นต้องทำอะไรนะฮะและขณะเองเราต้องตอบตัวเองว่าอะไรเราจะไม่ทำนะครับเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันหมดสมัยไปแล้วหรือมันไม่มีประสิทธิภาพไปแล้วคำว่าบางทีเลิกเนี่ยก็พูดลำบากเพราะว่ามันเยี่ยมมากเอ้ยมันก็ยังน่าจะต้องทำอยู่นะแต่อาจจะต้องลดสเกลลดความถี่ลงนะครับตัวอย่างเช่นถ้าเกิดคุณคิดว่าการส่งจดหมาย direct mail ไปตามบ้านเนี่ยมันเป็นการเปลืองงบประมาณโดยใช้เหตุแล้วนะครับคือส่งทีแบบสมัยก่อนไม่ได้เพราะมันเปลืองนะครับแล้วก็เรื่องบางเรื่องอาจจะไม่เห็นจำเป็นต้องทำขนาดนั้นเลยก็ลดสเกลลงมาเพื่อประหยัดงบประมาณทีมงานก็สามารถลด ย่อไซส์ลงมาได้ไม่ใช้คนเยอะใช้คนน้อยลงเงี้ยเป็นต้นนะครับอะไรที่เราคิดว่ามันไม่จำเป็นก็สามารถลดขนาดลงไปเพื่อที่จะให้คนมีคนมากขึ้นมีแมนพาวเวอร์มากขึ้นในการไปทำบางอย่างเช่นเอามาเติมเพรสเซนต์ไหมหรือคนบางคนสู่ส่งไปทำสิ่งที่ชื่อฟิวเจอร์นะฮะอย่างเช่นบางองค์กรก็จะมีการบอกว่าเฮ้ยถ้างั้นเนี่ยเราลดขนาดบางแผนกออกไปนะครับแล้วก็ไปเพิ่มคนทำอีคอมเมิร์ซซะไปเพิ่มคนทำส่วนที่เป็นเรื่อง Data Analytics ซะซึ่งแน่นอนว่า e-commerce กับ Data Analytics อาจจะยังไม่เห็นผลณวันนี้อย่างเป็นรูปเป็นร่างนะเพราะว่ามันเพิ่งเริ่มทำนะครับแต่เป็นสิ่งที่เราจะเห็นผลในอีกหลายปีต่อจากนี้เช่นเมื่อระบบพร้อมเมื่อคนพร้อมนะครับคนเริ่มใช้ซื้อของออนไลน์มากขึ้นถึงจุดนั้นปุ๊บเนี่ยรายได้ที่เกิดขึ้นจากออนไลน์ก็จะมีตัวเลขที่เยอะขึ้นและเราต้องมีระบบที่พร้อมนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาผมเล่าเรื่องนี้ให้กับผู้บริหารฟังเนี่ยผมก็จะชวนเขาคิดว่าแล้วเราเคยมีภาพในหัวไหมว่าการตลาดต่อจากนี้นะครับผมไม่อยากใช้คำว่าการตลาดดิจิตอลนะครับผมจะใช้คำว่าการตลาดเลยการตลาดในยุคต่อจากนี้นะครับประมาณอีกสัก5ปีข้างหน้าเนี่ยภาพของการตลาดของคุณจะเป็นแบบไหนคุณจะเป็นต้องมีอะไรนะครับประสบการณ์ของลูกค้าจะเป็นแบบไหนคุณเคยมีจินตนาการไหมว่าลูกค้าอนาคตจะซื้อของคุณอย่างไรและอนาคตอุตสาหกรรมของคุณจะเป็นอย่างไรคู่แข่งของคุณจะเป็นแบบไหนและคุณจะโปรเทคตัวเองได้อย่างไรนะครับนั่นคือสิ่งที่เขาฟิวเจอร์มันยังไม่เห็นภาพในวันนี้ฮะอย่างเช่นบางคนบอกว่าเฮ้ยอนาคตเนี่ยคนอาจจะซื้อของผ่านสมาร์ทสปีกเกอร์มากขึ้นเพราะตอนนี้สมาร์ทสปีกเกอร์กำลังฮิตมากนะครับเมืองไทยยังไม่เข้ามาครับใช่แต่ถ้าเกิดอนาคตมันเข้ามาปุ๊บเนี่ยหรือระบบฟังเสียงภาษาไทยมันชัดเจนมันง่ายมากขึ้นทุกวันนี้ Siri เนี่ยนะครับหรือเจ้าตัว Google Assistant เนี่ยมันก็เริ่มเข้าใจคนไทยมากขึ้นแล้วถ้าเกิดวันนึงเนี่ยนะครับคนไทยเนี่ยใช้มันเยอะแล้วธุรกิจของเราอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าเราจะต้องมีอะไรพร้อมไหมเพื่อที่จะใช้ประโยชน์จากมันได้เต็มที่เพราะถ้าเกิดวันนึงมันพร้อมปุ๊บเนี่ยนะครับมันเปิดพุ่งออกมาปุ๊บถ้าเกิดว่าคู่แข่งเราพร้อมกว่าเราแปลว่าเรากำลังเสียโอกาสนั่นเองนะครับนี่คือภาพแบบที่เราจะต้องเห็นแล้วก็เตรียมตัวให้พร้อมนะฮะมันอาจจะมีอีกหลายเรื่องที่เราต้องคิดพอควบคู่กันไปไม่ใช่แค่เรื่องของการทำโฆษณาไม่ใช่เรื่องของแค่การทำคอนเทนต์อย่างเดียวแต่มันพูดเรื่องของดิสทริบิวชันเรื่องของเซลส์เรื่องของการให้บริการลูกค้าต่างๆนะครับบางบริษัทเริ่มเห็นภาพแล้วเฮ้ยอนาคตเนี่ยนะครับเราจะต้องมีสิ่งที่ชื่อว่าบอทเอาไว้ตอบลูกค้านะครับคือวันนี้มันอาจจะยังใหม่มากแต่ถ้าเกิดว่าอนาคตเรามีแชทบอทเราอาจจะมีตัว AI เข้ามาช่วยเราก็คงจะสามารถให้บริการลูกค้าได้มากขึ้นเร็วขึ้นแล้วก็เอาคนไปทำอื่นแทนนะครับแต่ถ้าเป็นอย่างนั้นปุ๊บแปลว่าวันนี้เนี่ยบริษัทต้องเริ่มทำการเก็บข้อมูลเริ่มทำการที่จะเตรียมพร้อมบางอย่างไว้ระบบการทำโต้ตอบอัตโนมัติอาจยังไม่สามารถใช้วันนี้ได้แต่มันจะใช้ได้ในอีกจุดๆปีต่อจากนี้เป็นต้นเนี่ยคือภาพของการตลาดที่คุณจะเป็นนั่นเองเพราะฉะนั้นเราถ้าเกิดเราเอาไอ้หลัก3กล่องของคุณ VJ เนี่ยนะครับมาประยุกต์ใช้กับการตลาดมันก็ถือว่าเป็นคำตอบที่ดีนะฮะเป็นเรื่องที่เราต้องคิดเหมือนกันแล้วก็น่าจะเอาไว้นั่งร่างได้นะครับจริงๆถ้าเกิดทำก็ลองทำง่ายๆฮะกระดาษ1แผ่นมาแล้วก็เขียนกล่อง3กล่องนะครับก็เขียนกล่อง3กล่องแล้วบอกว่าอะไรคือสิ่งที่การตลาดวันนี้ต้องทำนะครับอะไรคือสิ่งที่การตลาดควรจะเลิกทำเร็วๆวันนี้นะครับเช่นควรจะกำหนดไว้ว่าประมาณอีกสักปี2ปีต้องเลิกทำหรือย่อขนาดลงไปให้มันเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นต้องทำแล้วหรือทำน้อยลงนะครับและอะไรคือสิ่งที่อีก 3-4 ปีต่อจากข้างหน้านะครับคุณจะต้อง30ปีข้างหน้าเนี่ยคุณจะต้องมีแล้วนะครับแล้วก็เริ่มทำแต่วันนี้ไปต้นนั่นเองนี่คือเรื่องเล่าง่ายๆเพื่อให้เห็นภาพว่าเฮ้ยเรามองวิสัยทัศน์การตลาดกันดีแค่ไหนนะครับอันนี้ก็ฝากเอาไว้แล้วกันเพราะว่าบางคนเป็นผู้บริหารหรือเป็นเจ้าของธุรกิจเองอาจจะลืมคิดเรื่องของอนาคตอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็คอยวิ่งตามกระแสมากเกินไปบางทีเราอาจจะต้องเป็นคนสร้างกระแสหรือเป็นคนที่นำกระแสด้วยเหมือนกันนั่นเองนะครับฝากเอาไว้ในเพจสดนี้ของรัฐพัฒน์คอมครับ